Eurosur komunikācijas tīkls, kas līdz ar Eiropas parlamenta balsojumu tuvojas īstenošanai dzīvē, tiek veidots ar nolūku apmainīties ar datiem valstu starpā, tā lai ātrāk varētu pamanīt nelikumīgu imigrāciju un pārrobežu noziedzību. Eurosur uzdevums būs arī ciešāk sadarboties ar jau esošo Eiropas Savienības robežu pārvaldības aģentūru Frontex. Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas izmanto Eurosur tīklu, būs jāievēro cilvēktiesību pamatprincipi, piemēram, tās nevarēs rādīt atpakaļ migrantus uz valstīm, kur viņu dzīvībai un brīvībai draud briesmas. Eurosur noteikumi prasīs arī dalībvalstīm pašām nodrošināt atbilstību Eiropas Savienības pamattiesībām, piemēram, rūpēties par personisko datu aizsardzību un tam līdzīgi. Pēc Eiropas parlamenta deputātu rosinājuma pievienot arī noteikumi, kas palīdzētu novērst migrantu bojāju uz Eiropas Savienības jūras robežām. Šobrīd uz Eurosur lielas cerības liek arī Eiropas institūcijas, kurām pārmet nepietiekamu rīcību, lai novērstu līdzīgas katastrofas, kāda aizvadītajā nedēļā izvērtās Itālijai piederošajā Lampedūzas salā, kur apgāžoties kuģim ar 500 Āfrikas bēgļu uzklāja, bojā gāja vairāk nekā 300 cilvēku. Esot Lampedūzā jauno sistēmu kā iespēju uzlabot Eiropas darbu, šajā ziņā minēja arī Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso.
We need also to strengthen our capacity for search and rescue.
Mums ir jāuzlabo mūsu meklēšanas un glābšanas, kā arī tās spējas, kas mums ļauj laivas pamanīt jau pa gabalu un nogādāt cilvēkus krastā, pirms viņi iet bojā. Tāda traģēdija, kas notika šeit Lampedūzā un tik tuvu krastā nedrīkst atkārtoties. Tam domāt ir mūsu jaunā iniciatīva Eurosur, un mēs gribam, lai tā sāk darboties jau 2. decembrī.
No 2. decembra jauno sistēmu sāks piemērot Eiropas Savienības dalībvalstis, kuru robeža ir Eiropas Savienības austrumu vai dienvidu ārējā pusē, proti Latvija, Lietuva, Igaunija, Grieķija, Spānija, Francija un vēl citas valstis, bet pārējās pievienosies pēc gada. Saskaņā ar Eiropas Savienības robežu uzraugu informāciju pērn Eiropas Savienības ārējo robežu nelikumīgi šķērsojuši vairāk nekā 70 000 migrantu. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.